Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βρίσκεται εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξή μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μέσο του real.gr και του enikos.gr τη συνέντευξη με εικόνα. Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε, γιατί λοιπόν σας διέκοψα για
λοιπόν
το δελτίο.
Και μένει λοιπόν το θέμα, και η απάντηση λοιπόν, η βασική είναι αυτή που είπατε. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και φτάσει στο σημείο να απολογίσετε για αυτά τα ζητήματα. Αφού είπα λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι ενώ είναι σοβαρά το καθένα από μόνο του, γιατί απομονώνουν και φράσει από την αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι με αυτά χτίζεται η βαρύγδουπη κατηγορία της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης και όλα τα σχετικά, χωρίς να υποτιμώ, το ξαναλέω, κανένα από τα τρία, απαντώ στο τι κάνουμε. Απαντάμε με πολιτικές. Υπάρχει μία απάντηση καθυστερημένη για την οποία...
Θα σας διακόψω πάλι, γιατί έχω μήνυμα από τον ακροατή μας, τον κύριο Σπύρο, ο οποίος λέει, από τους 36 κατηγορουμένους των Ντεμπών, το δημόσιο κινείται μόνο κατά των 4 σταθμαρχών. Αν αυτό δεν είναι προσπάθεια συγκάλυψης, τι είναι?
Λοιπόν, απαντώ στο... ολοκληρώνω αυτό που λέω και απαντάω, χρωστάω δύο απαντήσεις για τους βουλευτές στην επιστολή και αυτό που είπε ο ακροατής μας. Λοιπόν, με πολιτικές απαντάει μια κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχουν απαντήσεις που δώσαμε με καθυστέρηση και αυτό είναι κάτι που χρεωνόμαστε και δεν πιστωνόμαστε, όπως είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Γιατί αυτή είναι η απάντηση στα φαινόμενα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που έχουν πληγώσει τον κόσμο δικαιολογημένα, σε όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και στην εξεταστική και όλη αυτή τη θρασίτητα κάποιων ανθρώπων? Γιατί όταν κάτι είναι στην ΑΔΕ, πέραν όλων των άλλων αγώνων που έχουμε κάνει, δεν επιδέχεται παρέμβαση. Παράδειγμα, μπορεί να πάρει κανείς βουλευτή ή υπουργό ή οποιονδήποτε να ζητήσει να πάρει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου ή να πληρώσει λιγότερο ένφια? Έτσι λοιπόν και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι το τέλος αυτών των φαινομένων. Θα μου πείτε, μόνο αυτό κάνατε? Θα σας απαντήσω. Η απάντηση στο ιατρικό, απαράδεκτο ιατρικό ρουσφέτη, είναι η αύξηση των ΜΕΘ κατά 81% και η ηλεκτρονική λίστα χειρουργείων. Η απάντηση στις παράνομες μεταγραφές φοιτητών είναι το γεγονός ότι πλέον αυτά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η απάντηση στο πάρε δώσε υπηρεσιακών και πολιτών, το ψηφιακό κράτος με τις 2.500 ψηφιακές υπηρεσίες. Η απάντηση στο ρουσφέτη, σβήσε μου μια κλίση, είναι η ηλεκτρονική επίδοση κλίσεων. Η απάντηση στα αιτήματα για το στρατό είναι, που δυστυχώς σύσσωμο το πολιτικό σύστημα συμμετείχει, για να μην είμαστε
θητεία στα σύνορα.
Για 6 μήνες. Τι θέλω να πω? Στο ρουσφέτη δεν απαντάς με πομπόδεις κατηγορίες όταν είσαι πολιτικός. Απαντάς με πολιτικές. Και ναι, έχουμε κάνει πολλά για αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες. Κάπου αργήσαμε, κάπου δεν τα πήγαμε καλά, όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, δεν ήταν επιτυχής η διαχείριση. Δικαιολογημένα την κοινωνία την πλήγωσε, αλλά και εκεί τη λύση με καθυστέρηση εμείς τη δώσαμε. Δύο απαντήσεις. Παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη των Ντεμπών. Γιατί σε 4? Λοιπόν, γιατί επελέγει και θεωρώ σωστά η παράσταση πολιτικής αγωγής να γίνει για τους 4 επιχειρησιακά υπευθύνους, εκείνους οι οποίοι δεν ήταν στην ώρα τους, στη βάρδια τους, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν όσα έπρεπε, τέλος πάντων. Το γεγονός ότι δεν έγινε παράσταση πολιτικής αγωγής στους υπόλοιπους δεν σημαίνει ότι η διοίκηση τους θεωρεί αθώους ή ένοχους, ούτως ή άλλως δεν επηρεάζει ούτε κατ' ελάχιστον την όποια κρίση της δικαιοσύνης. Για τους υπόλοιπους, όπως και για τους 4, γιατί η παράσταση πολιτικής αγωγής δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθεί Α ή Β ποινή, εφόσον κρίνεται οτιδήποτε δικαιοσύνη περί ενοχής. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι υπήρχε λόγος παράστασης πολιτικής αγωγής και αφήνουμε στη δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι συγκάλυψη, κατηγορούμενοι είναι και θα δικαστούν, να βγάλει τις δικές της αποφάσεις. Έκρινε η διοίκηση ότι έπρεπε να γίνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ως διοίκηση το έκρινε και σωστά, το ξαναλέω, για τους επιχειρησιακά υπεύθυνους. Επιστολή βουλευτών, για να μην αφήνουμε κάτι αναπάντητο.
Ναι, τώρα φαντάζομαι όταν πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσω μιας εφημερίδας των νέων στέλνουν ανοιχτή επιστολή και ζητούν νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και λένε να επαναξιολογήσουμε από κοινού το επιτελικό κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα αξιολογείται από τον εαυτό του. Κάτι σημαίνει η κίνηση?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει, αν δει κανείς το κείμενο μέσα στην εφημερίδα, και επιτυχίες του επιτελικού κράτους, κυρίως στη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχω την τιμή να είμαι από μικρό παιδί, χωρίς να είμαι κομματικός στέλεχος, από τη δουλειά μου ζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα έχουν υπάρξει και υπουργοί, και μάλιστα ένας εξ των πέντε ήταν και προκάτοχός μου, κύριος Οικονόμου. Άρα ξέρει πολύ καλά από μέσα και πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα μπορεί να πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει. Και εγώ θα πω κάτι, γιατί το πιστεύω πραγματικά. Σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλα κόμματα, με πρώτο και καλύτερο το Πασόκ, όπου κάνουν συνέδριο μόνο για να πούν με ποιον δεν θα κυβερνήσουν και όχι για το πώς θα κυβερνήσουν, δηλαδή με ποιο πρόγραμμα και με το ποιους θα κυβερνήσουν, αυτά που ήθελε να μάθει ο κόσμος δηλαδή, τα οποία δεν απάντησαν. Εμείς και συνέδρια, και προσυνέδρια και συνέδριο, αλλά και μετά το συνέδριο επαφή με την κοινωνία, θα έχουμε με αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντάμε. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα με συγκεκριμένες πολιτικές όπως σας μίλησα πριν από λίγο και τι θέλουμε να κάνουμε. Αλίμονο εάν σε αυτή τη διαδικασία δεν πρωταγωνιστούν οι βουλευτές.
Τώρα, αναμένονται και άλλες δικογραφίες. Έχει πληροφόρηση η κυβέρνηση γι' αυτό? Και τι ρόλο παίζουν οι δικογραφίες και η εξέλιξη όλων αυτών των υποθέσεων στον πολιτικό προγραμματισμό της κυβέρνησης? Γιατί ακούω έντονα ότι υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των φακέλων που στέλνει μπορεί να οδηγηθούμε νωρίς το φθινόπωρο σε εκλογές. Μπορεί να οδηγηθούμε τον Οκτώβριο
σε πρόορες κάλπες. Οι εκλογές
θα γίνουν
το 2027. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο από τον Πρωθυπουργό και το επαναλαμβάνω και εγώ με ξεκάθαρο τρόπο.
Πάντως άκουσα συναδέλφους σας και υπουργούς να λένε ότι οι εκλογές τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, 6 μήνες πριν, δεν θεωρούνται πρόορες.
Είναι
και
λίγο,
αυτό μου έδωσε την αίσθηση.
Πρόορες είναι. Είναι λιγότερο πρόορες από ότι αν γινόντουσαν τώρα, αλλά δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σπέβδω να το ξεκαθαρίσω. Σεβαστές οι εισηγήσεις, οι απόψεις, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει πριν.
Ακόμη και αν οι εξελίξεις στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
Κύριε Χατζηνικολάου,
καταρχάς, γιατί κάποιοι λένε ότι αν αυτές οι εξελίξεις συνεχίσουν να είναι αρνητικές και τα πράγματα στην οικονομία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική, ξεφύγουν, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποδράσει από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα νωρίτερα.
Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνατε τώρα ή ο προβληματισμός σας. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή και η δική μας κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριακός Μητσοτάκης, όπως και οι άλλες κυβερνήσεις, δρούν υπό το περιβάλλον κρίσεων και πολέμων, είναι πολύτιμη συνθήκη το σταθερό τιμόνι. Και κάτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο και διεκδικήσιμο για πολλά άλλα κράτη με πολύ πιο ισχυρές οικονομίες, για εμάς αυτή τη στιγμή είναι κεκτημένο και προφανώς θα επανεπιβεβαιωθεί εφόσον οι πολίτες συμφωνούν στις επόμενες εκλογές. Άρα κάτι που το έχουμε και είναι πολύ σημαντικό για να διαχειριστούμε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις με βάση το διεθνές περιβάλλον, δεν θα το εκχωρήσουμε νωρίτερα. Δεύτερο επιχείρημα είναι το γεγονός ότι θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη το 23 πρέπει να αποτελέσει μια παρακαταθήκη, δηλαδή ο κόσμος να έχει σταθερούς, η χώρα να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους και ο κόσμος να κρίνει μια κυβέρνηση και να αξιολογεί τις ενδυνάμει άλλες προτάσεις επί τη βάση μιας τετραετίας απολογισμού και προγραμματισμού. Και ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι το συμφέρον μιας κυβέρνησης, η οποία θεωρώ ότι έχει ένα αξιόλογο έργο να επιδείξει. Όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, δίνονται και κάποιες απαντήσεις σε σχέση με αυτά που λέγαμε το 23. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το έχουμε πετύχει ήδη. Σε όρους σταθερής εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Ανεργία που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο και με το παραπάνω, με όσα έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποια μεγάλα έργα. Μετρό Θεσσαλονίκης και τώρα η επέκτασή της. Και πολλά ακόμα. Θεωρώ ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης λόγω του έργου που κάνει, αλλά και της αυτοκριτικής στα λάθη της, έχει μόνο να κερδίσει όσο πηγαίνει προς την τετραετία και μπορεί έτσι να έχει παραπάνω παραδοτέα.
Σε ακροατή θα πάω πάλι, που στέλνει επίσης μια εύστοχη πολιτική παρατήρηση. Λέει, εγώ δέχομαι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απαντάει η κυβέρνηση με έργα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το Ρουσφέτη, την ευνοιοκρατία, στο χώρο, στο δημόσιο τομέα. Όμως, την ίδια στιγμή, πολιτική επιλογή είναι και το να κάνεις το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη υπουργό, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θεωρούσε το Ρουσφέτη πρόβλημα και επομένως το κεντρικό ζήτημα, γράφει ο ακροατής, δεν ήταν το πτυχίο του, το κεντρικό ζήτημα ήταν οι απόψεις του, τις οποίες επιβράβευσε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, βάζοντάς τον στο κυβερνητικό σχήμα.
Υπάρχει μια πρακτική η οποία ακολουθείται και από κάποια μέσα ενημέρωση.
Η υπόθεση Λαζαρίδη έκανε μεγάλη ζημιά. Όχι γιατί δεν είχε πτυχίο,
ναι,
αλλά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε.
Νομίζω θα συμφωνήσω
αυτή
μαζί σας και εν μέρη με τον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια. Νομίζω ακροατή, είπατε. Τον αγαπητό ακροατή. Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία θεωρώ ότι έχει κλείσει και ο άνθρωπος παραιτήθηκε. Είμαι πολύ, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η συνέχιση μιας λογικής προσωπικής επίθεσης σε κάποιον ο οποίος παραιτήθηκε δεν προσφέρει κάτι. Ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο, υπό το καθεστώς των πιέσεων και των επιθέσεων που δέχθηκε. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή την ακούω πολύ αυτή την αποστροφή, είναι από μόνος οι φράσεις. Ο κ. Λαζαρίδης ουδέποτε ισχυρίστηκε, ειδικά ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν είναι ζήτημα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρθηκε σε κάποιες πτυχές της υπόθεσης όπως παρουσιάστηκαν από την αντιπολίτευση. Το καταλαβαίνω ότι στο δημόσιο λόγο πρέπει να προσέχουμε, γιατί μπορεί να απομονωθεί μια φράση μας και να εργαλειοποιηθεί από την αντιπολίτευση ή να χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά θα σας πω κάτι. Μια κυβέρνηση για το αν λειτουργεί αξιοκρατικά, επιμένω, κρίνεται από τις πολιτικές της. Σας είπα πριν κάποιες πολύ μεγάλες θεσμικές αλλαγές που προχωρήσαμε, όπως είναι η εξεταστική στην αντιπολίτευση, ο τρόπος νομοθέτησης, που αναγνωρίζεται από όλους τους αρμόδιους να κρίνουν τον τρόπο νομοθέτησης από την Ευρώπη. Η ελευθερία του τύπου, όπως λειτουργούν τα μέσα. Κύριε Χατζηνικολάου, είστε ένας από τους πιο έμπειρους στον χώρο αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στις εφημερίδες, στα sites, στην διαφήμιση. Βάλαμε κανόνες διαφάνειας αν δεν αναρτηθεί κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα. Είναι το χαρτοφυλάκιο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Δεν επικυρώνεται και δεν πληρώνεται ούτε ένα ευρώ. Πλέον κάθε πειρατικό site ή εφημερίδα δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Βάζουμε τώρα τάξη στα περιφερειακά κανάλια που λειτουργούσαν για 23 χρόνια, όπως λειτουργούσαν με προσωρινή λειτουργία. Σεβόμαστε τα αιτήματα και των ενώσεων και των δημοσιογράφων. Ερχόμαστε και υιοθετούμε τον κανονισμό για τα slaps εν συνόλο. Μένει μόνο μία τελευταία νομοθέτηση, η οποία θα γίνει μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ερχόμαστε και καταργούμε το αδίκημα της απλής διαφήμισης για δημοσιογράφους. Και σε επίπεδο κράτους δικαίου και αυτό που λέμε πολιτικές, είναι όλα αυτά που σας είπα, το ψηφιακό κράτος κτλ. Προφανώς μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και λάθη θα γίνουν και πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι στην παραδοχή τους και να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι. Και ατυχείς δηλώσεις θα υπάρξουν και παραιτήσεις θα υπάρξουν. Αλλά θεωρώ, και αυτό είναι το λάθος που κάνει η αντιπολίτευση, ο κόσμος όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, κοιτάει τη μεγάλη εικόνα, τα θετικά και τα αρνητικά. Η αντιπολίτευση μένει μόνο στα αποσπασματικά. Και το ξαναλέω, στις εκλογές δεν υπάρχουν ούτε αναποφάσιστοι, ούτε υποτιθέμενες πολιτικές. Στις εκλογές υπάρχει απολογισμός και πρόγραμμα.
Έρχομαι στο μεγάλο θέμα για τους πολίτες και για την ελληνική κοινωνία, που κατά τη γνώμη μου είναι και το θέμα που θα βαρύνει περισσότερο και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι το θέμα της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά από τις τιμές που έχουν πάρει την επάνω βόλτα. Την είχαν ήδη πάρει. Χειροτέρεψε αυτό μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα είναι γιατί παρά τις διακηρύξεις για ανάπτυξη το κόστος ζωής παραμένει πολύ υψηλό και βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, ενώ τα εισοδήματα δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
Θα συμφωνήσω ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το κόστος ζωής. Είναι ένας πληθωρισμός που χτύπησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη, αλλά κάθε κυβέρνηση έχει ξεχωριστά την ευθύνη για να τα διαχειριστεί σε κάθε κράτος.
Και εκεί δέχεστε βολές από την αντιπολίτευση.
Δεχόμαστε βολές.
Ότι, για παράδειγμα,
δεν θα ήθελα να ξεκινήσω.
Επιμένετε στο να μην μειώνετε τους έμεσους φόρους.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω.
Το ΦΠΑ, τον φόρο στα
κάψιμα. Αναγκάζομαι με την δεύτερη ερώτηση που μου κάνετε να ξεκινήσω από την αντιπολίτευση, αν και θεωρώ ότι ο κόσμος στην κυβέρνηση θέλει να κρίνει. Αλλά να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση, και θα το χρησιμοποιήσω αυτό όχι για να της επιτεθώ, αλλά για να σας πω την ουσία του επιχειρηματός μου, πριν από περίπου 4,5 μήνες, είχαμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Στη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση είπε στους πολίτες και στα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση και το θεμέλιο για τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό και είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση δηλαδή, που μειώθηκαν οι φόροι για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ήταν τα φορολογικά έσοδα. Γιατί για να συμφωνήσουμε βασικά ότι όλοι θέλουμε τα καλύτερα δυνατά για τον κόσμο, μειώσεις φόρων, αυξήσεις εισοδημάτων, μισθών κτλ. Αλλά αυτά κάποιο ποσό κοστίζουν. Τι ήθελε λοιπόν και είπε η κυβέρνηση, πριν σας πούμε τι θα σας δώσουμε, σας λέμε πώς θα το δίνουμε. Πώς το δίνουμε? Αυξάνοντας τα φορολογικά έσοδα. Όχι αυξάνοντας φορολογικούς συντελεστές, μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί ένας άνθρωπος που ήταν άνεργος.
Πάντως υπάρχουν και μερικοί παραλογισμοί στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να τους δείτε.
Θα σας πω όμως, έχει αξία.
Όπως η προκαταβολή 100%.
Θα σας πω. Θα πάμε όπου θέλετε.
Δανείζει δηλαδή.
Έχει αξία αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αν δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα, η χώρα θα ξαναβρεθεί στα βράχια. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ μαζεύω παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, από μειώσεις φόρων, από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και αυτά τα παραπάνω έσοδα, με αυτά τα παραπάνω έσοδα για την ακρίβεια, γυρίζω πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Αρκούν? Η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά προσέξτε, επειδή μου κάνατε επίκληση της αντιπολίτευσης, πείτε μου πώς στέκει στο καλό. Πραγματικά το λέω, έτσι. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Οι ίδιοι που καταγγέλνουν την ίδια κυβέρνηση για παραπάνω φορολογικά έσοδα, που είναι καλό πράγμα όταν δεν αυξάνονται οι φόροι, να ζητάνε παραπάνω σε συνέχεια. Είναι ένας παραλογισμός. Ξέρετε κάτι? Αυτή τη στιγμή ζούμε την εξής πραγματικότητα. Ο κόσμος ζητάει παραπάνω και με το δίκιο του. Και ειδικά κάποιες κοινωνικές ομάδες, η μεσαία τάξη ή όσοι είναι
πάντως
πιο οικονομικά αδύναμοι.
Φόροι είναι οι πιο αδίκοι φόροι.
Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει.
Δεν υπολογίζουν την οικονομική σου δύναμη.
Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει.
Είναι ισοπεδωτική.
Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Έχει μειώσει και πολλούς ΦΠΑ. Πάρα πολλούς ΦΠΑ. 23 ΦΠΑ. Για τα βρεφικά είδη, για τα αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία, για τον κινηματογράφο, για τα θέατρα, για τις μεταφορές. Δεν νομίζω ότι είναι φόρος πλουσίων ο φόρος για τις μεταφορές και μετακινήσεις των πολιτών.
Τώρα οι περισσότεροι φόροι. Το συνδικαλιστικό, τη συνδικαλιστική παρέμβαση.
Ξέρετε ότι είμαι στην ίδια σελίδα.
Με την ιδιότητα του Προέδρου των Εκδοτών, πρέπει ο ΦΠΑ στις εφημερίδες να φύγει.
Να δούμε.
Γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος μαστίζεται από την κρίση.
Να πω ότι επί της αρχής και ως καθέλην αρμόδιος εν μέρη, γιατί είναι και συναπόφαση εκείνων που έχουν το ταμείο και κοστολογούν κάθε μέτρο, όλοι θετικοί είμαστε. Και εγώ είμαι θετικός, μακάρι να το δούμε και αυτό να γίνεται, όπως και οι υπόλοιποι φόροι. Έχουμε μειώσει όμως πολλοί φόρους και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Και δεν το λέω για να πανηγυρίσω. Πρέπει να τους μειώσουμε κι άλλο. Αλλά μην αδικούμε αυτά που έχουν γίνει. Κύριε Χατζηνικολάου, το 2019, και δεν λέω για να συγκρίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν τότε που παραλάβαμε. Ο φόρος εισοδήματος, ο πιο βασικός φόρος για έναν εργαζόμενο, μισθωτό, ελεύθερο επαγγελματία, για έναν συνταξιούχο, ήταν 29%. Τον πήγαμε 22% μέχρι το 25. Και τώρα τον έχουμε πάει 20, και αν έχεις ένα παιδί 18, αν έχεις δύο παιδιά 16, αν είσαι τρίτεκνος 9, και αν είσαι νέος 0 μέχρι 25 ετών, μέχρι 20.000 ευρώ, και αν είσαι μέχρι 39%. Ξέρετε πόσο γλιτώνει κάποιος από το 29 στο 9 ή στο 16. Το 29 στο 16 είναι περίπου το μισό. Επιχειρήσεις ήταν 28% και το πήγαμε 22. Προκαταβολή φόρου ήταν 100%, το πήγαμε 50 για τα φυσικά και 80 για τα νομικά πρόσωπα. Και ναι, έπρεπε να πέσει κι άλλο. Και θεωρώ ότι στην επόμενη ΔΕΘ οι θετικές ειδήσεις, αν η προηγούμενη ήταν η ΔΕΘ των φυσικών προσώπων, όπου ανακουφίστηκαν κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και θα πρέπει να ανακουφιστούν κι άλλο, η επόμενη θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων και συνολικά των επιχειρήσεων.
Έρχομαι για να κλείσουμε στα εθνικά θέματα. Είδαμε την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν, βγήκαν θετικές ειδήσεις, όπως η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών. Βλέπουμε παράλληλα όμως και έναν εκνευρισμό από την πλευρά της Τουρκίας, που εκδηλώνεται και με περισσότερες παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας. Είδαμε μετά από καιρό οπλισμένα F-16 στα νησιά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο, να κάνουν παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Είδαμε το περιστατικό με το Ολλανδικό πλοίο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνανε εκείνα τα ήρεμα νερά? Υπάρχουν ή έχουμε μπει σε νέα φάση τρικυμισμένων υδάτων στο Αιγαίο?
Αν μπορούσα να συνοψίσω.
Δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών,
ναι,
υπάρχει, βεβαίως, λειτουργεί ή την έχει πετάξει άλλη πλευρά στον κάλαθο των αχρήστων.
Αν μπορούσα να συνοψίσω σε τρεις φράσεις την εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτές θα ήταν. Πρώτον, δυνατή Ελλάδα, ισχυροποίηση της χώρας μέσω της συμφωνία, των συμφωνιών που έχει υπογράψει, της αμυντικής θωράκισης, διημερών επισκέψεων με τέτοιο αποτύπωμα που δεν μπορώ να θυμηθώ τέτοιο αντίστοιχο στο παρελθόν, όπως η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα. Δηλώσεις και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό και για την Ελλάδα, γιατί όλα αυτά ισχυροποιούν τη χώρα. Ένα. Δύο. Διάλογος. Αλλά τρία. Διάλογος χωρίς υποχώρηση. Και χωρίς σε καμία περίπτωση να απόσχουμε έστω και κατελάχιστον των διαχρονικών μας διεκδικήσεων. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Που μέσα σε αυτό προφανώς υπάρχει πάντοτε και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Τι σημαίνει με λίγα λόγια αυτό που σας λέω? Η Ελλάδα δυναμώνει με τις συμφωνίες που έχει συνάψει και στην πρώτη τετραετία και τώρα. Δεν υπήρχε ΑΟΣ με την Ιταλία και υπάρχει, ούτε με την Αίγυπτο υπήρχε και υπάρχει, ούτε επέκταση στο Ιόνιο υπήρχε και υπάρχει, ούτε θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός υπήρχε και υπάρχει. Όλα αυτά έγιναν με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλά ακόμα. Ραφάλ, Μπελαρά, F-16 και F-35. Παράλληλα όμως, αυτά γίνονται όχι γιατί η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια χώρα επιθετική. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πιστεύει στην ειρήνη και στο διεθνές δίκαιο, γιατί πιστεύουμε στο διάλογο και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική χωρίς να υποχωρούμε με την Τουρκία. Μπορεί η ισχυροποίηση αυτή της χώρας και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκει παντού συμμάχους, σταθερούς συμμάχους, να προκαλεί κάποιον εκνευρισμό. Η στάση μας εμάς δεν θα αλλάξει. Γιατί αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι σε κάθε πολίτη.
Ευχαριστώ θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.